Pasaden astean Barakaldoko auzitegian Babcock enpresaren lau zuzendari hoi eta Eusko Jaurlaritzako goi mailako kargoi batek deklaratu zuten inputatu gisa. Lur Maitea elkarte ekologistaren ustez Lindanoren inguruko delitu ekologiko batzuek egin zituzten hoiek. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Iñaki Bartzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon Iñaki?
Egunon Mieltxo.
Zemoz gabiltza?
Ondo, bueno, gaur azelen eguzkitxua daukagu. Ba, urtarian egoteko ez da txartu, ez?
Posten naiz, bien bitartean, duela zenbait urte, berriro Ezkerraldean eta berriro Lindanoa. Kasu honetan, Babcock Wilcox enpresa eta esan dudan bezala pasaden astean, enpresa horren lau zuzendari hoi eta Eusko Jaurlaritzako goi mailako kargoi batek deklaratu behar izan zuten, Barakaldoko auzitegian, inputatu gisa.
Bai, bueno, ba, Lindano da, bueno, pestizida bat ekoizteko gelditzen dan azkenen ondakina, ez? Ondakin hori ezin da aprobetsatu, eta, bueno, ba, Bilbora etorri ziren Alemaniako bi enpresa nagusiek, bata Böhringer eta bestea Hotz, ba, bueno, ba, ondakin horiek, bueno, sakabanatu zituzten, ba, leku guztietatik, ez? Barakaldo nahi zuzen ere, duela 10 urte, ba, egoten ziren, Ezkerraldean 30 zabortegi edo leku, non topatzen zan Lindanoren arrastoiek, ez? Eta duela urte batzuk, ba, bueno, ba, kasualidadez, badakizu, ez? Bueno, gure administrazio autonomikoa gastatu zituen, bueno, 2000 milioi peseta baino gehiago, bueno, ba, ba, Barakaldonan lehengo etxeko zaramak botatzeko zabortegian horre egin zuten planta berezi bat, eta hor sartu zituzten lur kutsatu guzti hoiek, eta gero, ba, eskumaldean horre Loiun bebai, horre aireportu ondoan topatu zituzten bebai, ba, hor sortu zen Lur Maitea, ez? Lur Maitea elkartea sortu zen batez ere, ba, horre aireportuaren ondoan egin zen planta, ba, hor bebai, ba, bueno, egin zuten planta berezi bat, ba, hor sartzeko, ba, inguru horretan aukitu zituzten, claro, eskumaldean zegoen Hotz, hori asuan zegoen enpresa horrek, horrek sakabaratu zituen bere hondakinen alde horretatik, eta Böhringer, edo, bueno, Bilbao Chemical hori Barakaldo, nor gurutxe eta ondoan zegoen beste horrek, ba, sakabaratu zituen Ezkerraldetik, ez? Egia da, ba, bueno, ba, bere garaian enpresa hauek ipini zituzela, bueno, milioi batzuk gutxi, ez, 200 edo 300 milioi ipini zituzela, ba, ba, Lindanoren kontrako lan hoiek pagatzeko, baina, karo, beste dirutza handia pagatu genuen gure poltsikotatik, ez. Eta orain ikusten da, ba, bueno, ba, lan hoiek ez direla bukatu, eta duela, ba, 3-4 urte, ba, Balko Bilkon agertu ziren, bebai, ba, lur kutsatu hoiek, ba, nola baita, aurketu zituzten zakupilu bat, ba, bueno, Lindanoren hondakinekin, eta hori dago enpresa industrial baten barruan, eta Balko Bilkok nik dakidala inoiz ez du izan inungo harremanik pestizidekin, ez? Orduan, zergaitik zeuden hor zaku hoiek, nork eman zuen agindua hondakin hoiek Balko Bilkoren orubetan egoteko, ba, hori da, nola baita, horrein argitu behar dana, eta hor Balko Bilkoko ejekutiboek, ba, argitu behar dute zergaitik hondakin hoiek hor zeuden, eta, bueno, horren truke zer jaso duten, ez? Espero dezagun, ba, bueno, ba, epaileek hori argitzea.
Bien bitartean, Lindanoren inguruan gauza pare bat aztertu nahi genuke. Lehenik eta behin esan, ba, lehen gai hori asko erabili dela industrian, Bizkaian, 70-80 markadetan, baina beste aldetik, gero, ez dakite zer egin horrekin, eta kontuan hartu behar dugu, ba, oso kutsakorra dela, batzuen ustez, minbizigarria.
Bai, bai, oso, hori, frogatuta dago, ez? Eta, bueno, ba, adibidetxu bat ipintzearen, guk seme alaba daukagunok, ba, bueno, ba, noizean behin jasotzen dugu papertxu bat, ba, eskoletatik ailegatzen da esan ez, bueno, ba, gure umeek eta gure umeen klasetan, ba, zorriak ikusi direla, eta mesedez, ba, umeak ulea ibigiteko, ba, umeen zorrien kontrako, bueno, ba, produktuetan, askotan, begiratzen bali badugu paperetan, ikusiko dugu Lindano erabiltzen dela, proporzio txiki batean, baina Lindano da ba nekazaritzan eta bueno, ba medikuntza bai erabiltzen den parasita antiparasitario bat, ez? Pestizida bat. Eta bueno, ba bai, dosi handietan eta nabari da, ba bueno, ba minbizikorra dala. Eta claro, minbizikorragoa da batez ere ba nolabait eskerraldeko hainbat eta hainbat ba hortu eta bueno, eta tomateak edo piperrak edo lako baratzetan, ba bueno, erabili den ondoan egondan hondakin hori kontutan harturik, ez? Orduan bai, ikerketak eginda daude, badakigu danok Lindano ba dala ba gure industria kimikoak sortutako ba pozoin bat, pozoin hori gure kontrako pozoia be bai bada, ez bakarrik sorrien kontra. Eta bueno, ba gaur egun nolabait bueno, oso restrizio, ez dut esango legez kanpo dagoela, baina oso restrizio handiekin erabili daitekeela, ez? Hain zuzen ere, bueno, ba enpresa hauek Bilbon egon zirenak 80garren hamarkadan eta lehenagotik be bai. Zen claro, askotan entzun diegu erkidego autonomoko inguru giroko arduradunei esan dugu, hori da frankismotik jaso dugun eredentzia. Bueno, hori basan egia duela urte asko, baina gaur egun eta erkidego autonomoak badu bere urteak, jarduera industrial horiek martxan egon dira nolabait gobernu autonomikoa martxan zegoenean, eta politikak egin ziren, eta egia da, gure erkidego autonomoan administrazioak diru asko ipini du eta lan asko egin du nolabait Lindanoaren kontrolerako, baina ez dute bukatu, eta oraindik ere ikusten dugu ba gauzak ez direla ondo egin, ba gelditzen direla ba Balko Bilkoko ba bezalako ba kasuak, eta kasu horiek daukate erantzunkizun bat, pertsona batzuk ibili dira alde batetik hondakin horiek botatzen leku bueno, desegokietan, eta hor nolabait enpresa baten barruan gertatu baldin bada, enpresa horretako arduradunek erantzun behar dute, ez? Orduan bueno, ba gauza jarritzen du eta Lindanoaren kontrako burruka jarraitzen du.
Bestetik esan behar dugu Lindanoaren gainean edo oso gertu, ba etxe bizitzak, merkatalguneak edo aeroportua, Barakaldo, Sestaon, Erandion edo Loiun.
Bai, merkatalgune handiak ba horre hemen gure Bilbo handian ezagutzen ditugunak, egin diren guztietan, igual esango nuke igual Bilbondo kenduta, beste guztietan agertu da Lindano. Eta beste guztietan lur hoiek, lur kutsatu hoiek erabili dira merkatalgune horietan prezio merketan erosita, ez? Nolabait lur kutsatuak zirelako, ba nolabait enpresa merkatalguneetako enpresak eroski kasu edo Prika edo Carrefour edo hauek erosi dute lur hoiek, ba prezio merketan, edo kasu hontan azkenengo kasua da Megaparkekoa, ez? Hor beti leku guztietan agertu da Lindano edo beste pozoinak, beste hondakin industrial toksiko eta arriskutsuak, ez? Eta claro, ba hor batzuen bueno, eskuak igurtzirik batzuen negoziorako, ba bueno, lur kutsatua ziren, pasa dituzte gainetik ondea makinak kasu batzutan, ba hori Lindano hori lur kutsatuak Lindanoarekin eraman dituzte ba zabortegi berezi batetara, eta beste kasu batzutan ba gainetik bota dute beste lur bat eta hor daude, ez? Hor daude Erandion, hor daude Algortan, hor daude Barakaldo, hor daude Sestaon, lur de saltoki handie hoiek. Eta bueno, ba espero dezagun ba problema gehiago ateratzea, baina bueno, lur hoiek kutsatua ziren eta lur kutsatu hoien gainean jende asko ari da lanean. Eta bueno, hori beti da ba gauza kezkagarri bat.
Ikusiko dugu etorkizunean Barakaldoko ba auzitegiak zer dion. Bien bitartean auzitegi batetik bestera jauzi egingo dugu, baita ba eremu batetik bestera. Bizkaitik Nafarrora, Castejoneran zen ere. Hortan Nafarroako auzitegi gorenak hitz egin du. Bertan gogoratu lagun bi zentral direla ziklo kombinatukoak oker ez banabil, bata Hidrokantabrikarena, bestia Iberdrolarena, eta 400 megawattetatik 800era bikoiztu egin nahi zuten ekoizpena. Nafarroako auzitegi gorenak ezetz esan die.
Bai, hor, bueno, hori da kontu oso luzea, ez? Nafarroa izan da, 80-garren, 80-garren hamarkadan, ba agian Europa igual munduko herrialderik aurrerakoiena ba energia berriztagarri edo energia nolabait ekologikoen bultzadan, ez? Baina derrepenteko baten, hau da, Nafarroko gobernuak eta Nafarroko gizarteak eta parlamentuak, instituzioak, zein gizarte mugimenduak, sindikatu denon artean adostu zuten plan bat nun, bueno, Nafarroko gizarteak erabiliko zuken energia elektriko guztia etorriko zan 2006 urterako, ba etorriko zan ba nolabait energia berriztagarrien partetik, ez? 2001-2002 garren urterako hori lortuta zegoen, baina Basanz, Miguel Sanz gobernu buruak onartu zuen hidrokantabriko eta Iberdrolarekin batera, ba oso egokia zala, ba Ebro ondoan, Castejonen, ba leku egokia zala, ba bi, ez termika bat, baizik eta termika bi ipinteko, ez? Bata 400 megabetioko bakoitzak, bata Iberdrolakoa eta beste bata hidrokantabrikokoak. Bi zental termiko hiekin, nolabait, Nafarroko plan energetiko guztia pikutara joaten zan, zeren horrek, ja, 800 megabatio berri hoiekin, ba, nolabait plan guztia pikutara joaten zan, hau da, energia berriztagarria ja alboratuta gelitzen ziren, eta orain, ba, izango zan, ba, gaz edo metano edo gaz naturala ditzen dena, ba, erreko zana, ba, elektrizitatea egiteko, ez? Eta hori, ez da, gutxi izan, hau da, gogoratzen dut garai horretan, Greenpeacek eta ekologista martzaren artean 40.000 sinadura bildu zituztela proiektu hien kontra, baina Sanz eta Espainiako gobernuak beste aldera begiratu zuten. Pentsatu behar dugu, gainera, energia elektriko horrek ez duela inungo, ez dala behar, ez duela beteko inungo zerbitzurik Nafarroan bertan. Energia hori da, hain zuzen ere, ba, esportatzeko, ez? Nolabait, Nafarroko erkidegoak badu beteta bere eskaera elektrikoa, bere eskaera energetiko elektrikoa, eta, bueno, ba, orain, hidrokantabrikok eta Iberdrolak eskatzen dute ampliazio bat. Eskatzen dute, ba, bueno, orain baldin badaukate, ba, 400 megabatiokoko bloke bat, ba, bueno, beste bat gehitzea. Horren kontra, mugimendu fuerte bat sortu zan, orain, Castejoneko biztanleriak badakizerdan, bere inguruan, olako bi instalakuntza handi hoiek ze arazoak sortzen dituzte, ba, arazo alde batetik aire kalitatean eta zarat aldetik eta bar, eta bueno, orain ere manifestatu dira bere kontra, jo dute tribunaletara eta bueno, beste kasuetan bezala, ba bueno, lengo ikusi dugu, lengo Lindanoko kasuan bebai, ba tribunaletara jo behar dala. Kasuan dame bai, bueno, Nafarroko Tribunal Gorenak ba, arrazoia eman deusku ekologistei, eta gure lagunek ipinerako elegitea ba, onartu dute, ez? Ikusiko dugu, hori posgarria da tribunalek ba, ekologistei arrazoia ematea, baina, bueno, ja badakigu itoitzeko kasuan, edo badakigu beste askotan, ba, erabasi dugula tribunaletan gauza bat, eta gero, bueno, ba, presio ekonomiko eta presio politikoengatik goiko tribunalek, hau da, tribunal gorena Madrilekoa, edo tribunal konstituzionala, adibidez, itoizeko kasuan, ba, arrazoia ematen diete interes politiko-ekonomikoei, ez. Espero dezagun kasuan, eta ez dela horrela izan, eta Iberdrola eta Hidrokantabriko piti bat kasu egitea, ba, bertoko Nafarroko gizarteak esaten dionari, baina, bueno, ikusiko dugu.
Bukatzeko Iñaki, auzitegi horren epaiaren haratago gauza bat aztertu nahi genuke. Esan duzun bezala, ba, Castejonen ekoitzi nahi zutena esportatzeko, baino ez, izango litzake. Beraz, negoziorako, bide batez, gure agintariek, behin eta berriro esaten digute, ba, arlo energetikoan independenteak izan behar dugula, baina konpainia batzuk, ba, kanpotarrak dira, beraz, independentzia ez da oso handia.
Bai, energia, bueno, zoritzarrez energia ez da nolabait gure gizarteak behar duen zerbitzu bat, zerbitzu publiko bat, ez? Energia negozio bada, naiz eta negozio horrek dakigunez ba, problema asko sortu, batez ere, bueno, orain aldaketa klimatikoa dela, eta, edo, bueno, eta, bueno, gaur egun gobernuek, ba, bueno, ba, ez dute, gero eta gehiago ikusten dute, ba, nolabait, konpainia erraldoiek, konpainia oligarkauek, bueno, ba, eskubide osoz instalatu dezaketen nahi dutena nahi duten lekutan. Duela, bueno, 15-10 urte ba aurkitu zuten ba teknologia berri bat, hori ziklo kombinatuko ba zentralek bueno, ba oso errentagarria zirela. Nolabait zentral nuklear baten parean edo nolabait bueno, zentral ikatzesko zentral ba konbentzional baten ondoan askoz errentagarriagoa direla. Eta bueno, hor egon dira dudarik gabe diru laguntza asko eta bueno, ba etorri dira, bueno, proiektu pilo bat, ez? Hemen gure ondoan ezagutzen dugu ba Abrakoa, Santurtzikoa, Boroakoa, orain beste bat Lantaronen egin nahi dutena, agian Pasaian beste bat eta Castejoneko biak gehi beste bi hoiek egin nahi dituztenak eta orain tribunalak bertan bera utzi dituenak momentuz, ez? Orduan hor dagoena da bakarrik negozio bat. Hau da, gero politikariek eta komunikabideek asko hitz egiten dute ba aldaketa klimatikoa gora eta bera, baina bueno, ba hemen ikusten dena da epe motxera batzuen enpresa elektriko hauen negozioa, besterik ez da ikusten, ez? Eta bueno, ba gure aldetik eskatu behar diogu ba nolabait gure gobernuei, ez? Nafarroko gobernuari edo Euskal gobernuari, ba nolabait egiteko politika energetiko egoki bat, justu bat eta ekologiko bat, nolabait bueno, beste parametroetan neurtzen dana, ez bakarrik negozioan, baizik eta nolabait bueno, ba gure gizarteak dituen arazo sozial eta ekologikoak kontutan harturik, ba nolabait energia politika desberdin bat, ez?
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan, beste bat arte.
Bai, agur.
Agur.